IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
VR. Yhteisellä matkalla.
Moi, mä oon Pinja.
Ja mä oon Fiia.
Mä oon Minna.
Ja tässä on teille ekstra.
Koska me ollaan ekstroja.
Eva, tää on toivottavasti mun synttäri ekstra.
Hyvää synttäriä, Fiia.
Jee. Yeah. Ja koska on näin suuri juhla, niin kuin meikäläisen syntymä juhla, niin mä ajattelin, että mikä on mulle elämässä kaikkein tärkeintä. Ja sitten mä tajusin, että kuninkaalliset. Se on menee silleen, että on niinku kuninkaalliset. Jimbo. Kahvi. Kahvi ja Jimbo on vähän hiinä ja hiinä. Molemmat aiheuttaa päänsärkyä. Jimbo silloin, kun sen kanssa on, ja kahvi, kun sitä ei saa. Ei vaan. Niin minä sitten päätin kerätä 7 ehkä vähän outoa tai erilaista tapaa kuolla. Eli siis tämmöistä kuninkaallisten kuolemaa, mitä historian aikana on tapahtunut. Tämä oli ihan siis sellainen, että ensin minä googlasin, että weird royal deaths. Ja sitten tuli hirveä kasa listoja. Niin tämän listan, tai osan tästä listasta, koska se lista oli pitkä, niin otin All That's Interesting-blogista. Ja sitten mä niin kuin, aina kun mä olin googlettanut sitä kuningasta, tai ottanut sen listan, niin sitten mä niin kuin vielä Googlesta kaivoin lisätietoa pääosin Wikipediasta, että onhan nimet oikein ja päivämäärät oikein. Ja. Mutta hän ei nyt kaivaa teille tämmöistä erikoista tapaa kuolla.
Noniin.
Ja nimenomaan kuninkaallisia. Itse asiassa siellä tuli vastaan lista ihan vaan yleisesti erikoisesti kuolleista ihmisistä. Niin voi olla, että mä teen sitten sen listan joskus toista, koska siellä oli pari ihan tosi eeppistä. Ja nämä on nyt kaikki siis kuninkaita.
Joo.
Tai maan päämiehiä.
Okei.
Mielestäni. Joo. Ja ootteko te valmiita?
Let's go.
Matkustamme ensin Ruotsiin. Ja siellä oli tämmöinen kuin kuningas Adolf Fredrik. Ja kaikissa lähteissä mainittiin, että hän oli semmoinen ihan ok. Hän oli keskinkertainen kuningas.
Okay.
Toisin sanoen hän ei siis tehnyt oikeastaan mitään pahaa, mutta hän ei myöskään edistänyt yhtään mitään.
No niin.
Hän oli hyvin mitään sanomaton.
Hän oli plus minus nolla. Mm.
Kyllä. Moni lähde myös sanoi, että jos ei hän olisi kuollut näin, niin häntä ei edes muistettaisi.
Mm. Aivan.
Ja helmikuun 12. päivänä 1771 Ruotsin monarkki ilmeisesti söi itsensä hengiltä.
Aha, noin.
Niin kuin sanoin, Adolf Fredrik ei ollut saanut oikein mitään aikaan. Ja hän oli saanut tämän tittelin, tai kuninkaan paikan, oikeastaan vaan sen takia, kun hän tunsi Venäjän Elisabetin, joka sitten keplotteli hänet Ruotsin kuninkaaksi.
Niin.
Suhteella.
Okei.
Okay. Ja vaikka hänellä ei ollut valtaa oikeastaan, koska kukaan häntä ei oikein uskonut ja hän oli vähän semmoinen, se oli vaan titteli oikeastaan se kuninkuus hänellä. Niin siitäkin enemmän hänellä oli ruokahalua.
Okei.
Okay. Ja helmikuuhan on laskiaisaikaa.
Aivan.
Eli laskeuduttiin paastoon pikkuhiljaa, niin hän päätti oikein pitää semmoisen illallisen, oikein fiistin, jos oikein sanotaan. Ja laskiaistiistaina Adolf Fredrik nautti aterian, joka sisälsi hummeria, kaviaaria, silliä, hapankaalia, keitettyä lihaa ja nauriita.
Aha.
Ja se huuhdottiin alas runsaalla champagne-tilkalla.
Runsaalla champagne-tilkalla?
Kyllä.
Okei. Okay.
Eli siis yksi iso hörppy.
Mm.
Ei silleen tissutella välissä. Ja hän olisi ehkä selvinnyt tulevasta yöstä, jos hän olisi päättää ruokailun tähän.
Aha.
Mutta jälkiruokaa menee eri vatsaan.
Niin.
Juhlan sen jälkeen Adolf Fredrik nautti laskiaispullia. Hän söi 14 pullaa.
Aha.
Niin.
jonka
hän söi niin kuin ihan tosissaan.
Ihan tosissaan. Ja joi kulhollisen kanelilla ja rusinoilla maustettua kuumaa maitoa.
Okei. Okay.
Ei siis ole yllättävää, että pian tämän jälkeen hän valitti kovia vatsakipuja.
No joo.
Ja vatsakipu paheni ja paheni, kunnes Adolf Fredrik kuoli seuraavana yönä ilmeisesti vakaviin ruoansulatusvaivoihin.
Huhhuh.
Hänen kiusallinen kuninkaallinen kuolemansa sementoi hänet historiaan, koska häntä ei varmaan olisi muusta muistettu.
Niin.
Edelleenkin hän on siis Ruotsin historiassa tunnettu siitä, mies, joka söi liikaa laskiaispullia. Tämä siis varoituksena kaikille tulevaa laskiaista ajatellen, että 13 on doable.
Niin.
Joo, mutta hyvä aloittaa nyt jo se semmoinen henkinen valmistautuminen, että ei 14.
Totta. Kerralla.
Niin. Mä en tule koskaan ymmärtämään sitä, että miten saa syötyä itsensä tuohon kuntoon. Eikö sun kroppa sano stop?
Ei välttämättä.
Se on tosi hämmentävää.
Jotain puuttuu se.
Joo, menisi just, että se on ilmeisesti ihan niin kuin joku lääketieteellinen asia, että puuttuu se stopperi.
Hmm.
Joo, mutta sillä aloitettiin.
Se oli kyllä. Jopas.
Mutta toisaalta en mä hirveästi tykkää laskea spullis, niin se on kermavaahto.
Niin, työ odotisiko, että se on kermavaahto.
Toisena on Skotlannin kuningas James II. Ja internetin mukaan James II kääntyy Jaakko II, mutta Englannissa oli kuningas Jaakko II, joten tulen puhumaan hänestä James II. Mm-hmm. Jamesin lempinimi oli Tulinaama, Fiery Face.
Fiery.
Sorry. See?
Okei.
Okay. Koska hänen kasvoissaan oli siis silmiinpistävä punainen syntymämerkki.
Aha. Mm-hmm.
Ja hän oli ilmeisesti hyvin tulinen luonteeltaan.
Okei.
Okay. Eli naama oli tulessa ja pää myös.
Aivan.
Hänet siis tunnettiin hyvin kiihkeästä luonteestaan ja kiinnostuksestaan aseisiin ja sodan käyntiin. Mutta kun hän valmistautui piirittämään englantilaisten hallussa olevaa Roxburgin linnaa vuonna 1460, 29-vuotiaan kuninkaan intohimo aseisiin osoittautui hyvin kohtalokkaaksi.
Okei.
Sillä tykki räjähti ja tappoi hänet.
Oho. Aha.
James II:n elämä oli siis lyhyt ja väkivaltainen. Undiscovered Scotland-lehden mukaan hän nousi valtaistuimelle 6-vuotiaana isänsä James ensimmäisen murhan jälkeen.
Okay.
Ja hänen väitetään puukottaneen uhmakkaan aatelisen kuoliaaksi vain parikymppisenä.
Mm-hmm.
Hän halusi syvästi laajentaa Skotlannin valtaa ja päätti vuonna 1460 piirittää tämän englantilaisten hallussa olevan Roxburgin linnan. Aivan kuten hänen isänsä oli tehnyt 20 vuotta aiemmin.
Aivan.
Onnistumisensa varmistamiseksi James II oli tilannut tämmöisiä uusia erikoisia tykkejä. Kun kuningas seisoi joukkojensa kanssa 3. elokuuta 1460, hän käski laukaista yhden leijonaksi kutsutuista tykeistä. Keskiajan tutkijoiden mukaan James II saattoi yksinkertaisesti haluta esitellä vaan uutta asetta.
Mm.
Tai sitten hän halusi tervehtiä vaimoaan, kuningatar Maria, joka oli juuri saapunut linnan alueelle. Ei tiedetä.
Hei vaimo!
Yes. Näyttävää sisääntulo. Joka tapauksessa tykki laukesi ja sitten räjähti. Tutkimusten mukaan tykin laukaisu löysäsi yhden kiiloista, jotka pitivät sen rautarenkaat paikallaan. Tämän seurauksena tykin piippu irtosi, lensi ilmassa ja iskeytyi kuninkaan jalkaan, jolloin hänen reitensä katkesi kahtia.
Oi.
James II lyhistyi, vuoti kuiviin ja kuoli nopeasti.
Ai kauhe.
Mutta semmoinen oli Jamesin kohtalo.
Mm. Hän kuoli niin kuin eli.
Mm. Tulisesti.
Nopeasti.
Räjähdysherkästi. Charles II sai sellaisen maineen, että hänet tunnettiin nimellä Charles Paha.
Aha.
Sopivammin nimi voisi kuitenkin olla Charles Poltettu, sillä Ranskan monarkki poltettiin vahingossa elävältä vuonna 1387.
Hupsista saatana.
Vahingossa.
Yes. Ranskan kuningas Ludwig V:n pojanpoika Charles uskoi vakaasti, että hänen pitäisi periä Ranskan valtaistuin.
Mm-hmm.
Hänen pyrkimyksensä estivät kuitenkin ne, jotka väittivät, että koska Charlesin yhteys monarkkiaan oli hänen äitinsä kautta, mm-hmm. niin hän ei olisi hyvä laillinen perijä, koska isälinja niin. on tärkeämpi.
Aivan.
Sen sijaan valtaistuimille siirtyi hänen äitinsä setä, Philippe de Valois, ja sitten Philippin poika, Johannes Hyvä.
No niin, hän oli paha. Mm-hmm. Johannes oli hyvä.
Kyllä.
Hirveän,
the end.
Niin, nimenomaan. Hyvin mielenkiintoisia ja mielikuvituksellisia
lempinimiä. Eikä yhtään silleen niin kuin...
Favorites. Tämä?
Niin, kyllä. Siis niin kuin puolueellisia nämä nimet. Toinen on hyvä ja toinen paha. No, Charles Paha vietti suurimman osan loppuelämästään juunittelemalla tämän Johannes Hyvän syrjäyttämiseksi.
Johannes Hyvä.
Hyvä Johannes. Että hän käytti siis koko elämänsä siihen. Hän verkostoutui aina milloin englantilaisten kanssa, milloin ranskalaisten kanssa, milloin jopa espanjalaisten kanssa, että hän sai syrjäytettyä. Mutta vuonna 1387 hän sairastui.
Aha.
History Collection kertoo, että lääkärit yritti hoitaa Charles II:n sairautta käärimällä hänet liinavaatteisiin, jotka oli kastettu brändiin, etanoliin ja viiniin.
Oi voi voi.
No niin.
Varmistaakseen, että hoito tehosi, he määräsivät, että kuningas ommeltiin liinavaatteisiin joka yö.
Jahas.
Mä en tiedä, miten tämä tarina menee, niin mä rupean naurattaa. Anteeksi.
Mutta siis kyllä niin kuin, aika selkeä on kyllä itsellekin jo, että mitä tässä tulee seuraavaksi tapahtumaan.
Tammikuun ensimmäisenä päivänä jokin meni kuitenkin pieleen.
Niinkö? Siis voiko mennä tuommoisessa... Pommin varmassa suunnitelmassa mennä joku pieleen, kun joku siis ommellaan.
Kyllä.
Yöksi johonkin.
Hyvin syttyvään materiaaliin.
Nimenomaan muumioidaan semmoiseen.
Kun Charles II oli ommeltu liinavaatteisiinsa. Ai, mun rupeaa naurata, kun tää on ihan uskomaton tarina. Yksi palvelijoista etsi saksia katkaistakseen sen irtonaisen langanpätkän.
Aha.
Hän ei löytänyt saksia.
Ei!
Hän päätti polttaa irtonaisen langan pois läheisellä kynttilällä, joka sytytti sairaan kuninkaan tuleen.
Oi voi!
Kuten keskiaikainen kirjailija ja historioitsija Jean Froissart kirjoitti tapauksesta, Jumalan tai paholaisen tahdosta tuli tarttui hänen lakanoihinsa ja siitä hänen persoonaansa, joka oli verhottu herkästi syttyvään materiaaliin.
Hän on ollut jotain mieltä tästä ihmisestä.
Joo. Kelaa sitä palvelijasta. Ei mulla ole saksia. Mulla tuli tikku. Tai siis
kynttilä.
Kynttilä. Mä en ollut täällä tänään.
Ei, mutta siis joo, aika uskomaton.
Joo.
Mutta siis, ja
teet niinku... Mielikin naurutta.
Kun siis, teetkö kenelle tahansa voi käydä tämmönen aivo... Voi käydä tämmönen aivopieru.
Niin. Tuo jos joku on ollut.
Mutta eihän se olisi välttämättä tiennyt no siihen aikaan, olekaan. Että mikä on palaavaa. Että niinku sille ei välttämättä edes kerrottu, että mitä siihen on niinku valeltu.
Niin ei.
Eihän siis. Kukaan ei ole sanonut, että hei, ja sitten... Yksikään palava asia ei ole tässä kuninkaan ympärillä, koska siinä on ollut kynttilöitä ja muita.
Niin, totta niin, kai.
Niin eihän hän ajattele, vush!
Mm-hmm.
mä taisin menettää mun työn ja pään.
Hups. Joo, harmi mä en löytänyt, kuinka hänen kävi.
Niin.
Livahtiko hän jostain takaovesta? Että se, että itse mokaa töissä, niin ei voi mennä noin huonosti.
Ei voi mennä, ei. Siis niin kuin, seuraavan kerran, kun...
Harva asia voi mennä noin huonosti.
Nimenomaan. Seuraavan kerran, kun teillä menee jotain elämässä vähän pieleen, niin voitte muistella tämän palvelijan, joka poltti kuninkaan.
Vahingossa. Eikä edes silleen, että halusin.
Niin nimenomaan, vahingossa.
Saikohan se sen langan pääteltyä?
Toivottavasti.
Ei ollut lankaa enää. Niin. Ai voi voi. Sellainen oli hänen kohtalo.
No oli kyllä kohtalo. Mm. Mutta ehkä se oli hänelle niin kuin runollinen loppu.
Kyllä, paha sai palkkansa.
Niin.
Siellä 4, noin näitä asioita kyllä mitenkään, ihan vaan siis numero 4, on Kreikan Aleksanteri, joka kuoli vuonna 1920 magotin, eli berberiapinan pureman seurauksena.
Aha.
Kuolessaan 27-vuotiaana Aleksanteri oli ollut kuninkaana vain 3 vuotta. Hän nousi valtaistuimelle sen jälkeen, kun hänen isänsä ja isoveljensä joutuivat maanpakoon ensimmäisen maailmansodan aikana. Aleksanteri ei kuitenkaan ehtinyt hallita pitkään. Lokakuun 2. päivänä 1920 nuori monarkki lähti kävelylle Ateenassa koiransa Fritzin kanssa. Silloin kuningas törmäsi yllättäen apinaan, joka kuului palvelijalle. Kun koira ja apina alkoivat rähistä toisilleen, Aleksanteri asettui eläinten väliin ja sai useita apinan puremia. Vaikka Aleksanteri piti haavoja aluksi mitättöminä, ne tulehtuivat pian, ja ennen pitkään nuori kuningas sairastui verenmyrkytykseen. Kuten New York Times kertoi, hänen sydämensä syke heikkeni, hengitys vaikeutui, kunnes lääkärit totesivat, että hänen tilansa oli toivoton. Hmm. Kreikan kuningas Aleksanteri kuoli 25. lokakuuta 1920, mutta hänen varhainen kuolemansa ei ollut tragedia vain hänen perheelleen. Aleksanterin kuolema käynnisti tapahtumaketjun, joka huipentui Kreikan useisiin tuhoisiin sotilaallisiin tappioihin, mikä sai Winston Churchillin vitsailemaan. Ei ehkä ole liioiteltua todeta, että 250 000 ihmistä kuoli, koska apina puri.
Niin, niin. Hyvä vitsi, hei Winston.
Mm-hmm. Yes, Winston on ollut vitsiniekka. Joo. Siitä voisi tämä oma ekstra.
Niin.
Winston oli ekstra.
Se oli ekstra.
Mutta joo, kurja loppu.
On, ja siis niin kuin taas oli palvelija siellä.
Eikä nämä ei olekaan onnettomuuksia.
Niin, nimenomaan. Ehkä nämä on niinku ihan tarkoituksessa tehty. Mm-hmm.
Jännittävää. Mm. Ruusujen verisestä sodasta seurasi erityisen järkyttävä kuninkaallinen kuolema. Clarencen herttua George Plantagenetin kuolema.
Plantagen kuoli.
Joo, Plantagenet.
Joo.
Hänet hukutettiin Malmsi-viinitynnyriin.
Aha.
Okei. Okay.
Vuonna 1478. Ruusujen sodat on siis yhteisnimitys Lancasterin ja Yorkin sukujen välillä vuosina 1455-1485 käydyille monimutkaisille taisteluille Englannin kruunusta.
Mm. Niin ne taistelut on ollut monimutkaisia silleen, tuossa tuolta kulmasta, niin mä tuun täältä tälleen niin kuin oikealta.
Ei kun ne on ollut suoraviiva, siinä on silleen pam pam. Mutta ne on, että kuka ampuu, niin se on ollut se monimutkainen juttu.
Se on yllätys.
Niillä on ruletit, yhdellä on luoti ja ne on aikaisemmin solminut ne aseet siellä, että kuka ottaa minkäkin ja sitten testataan.
Ja kaikki vaan vastakkain, silleen, niin kuin, et niin. Ei ole niin kuin puolia, vaan kaikki vaan sekaisin siellä ja sitä ammutaan.
No itse asiassa...
Silleen monimutkaista.
Aika lähellä, koska tässä konfliktissa Yorkin suvun ja siis Yorki ja Lancaster oli periaatteessa, siis Lancaster oli siis vastakkain. Ja tämä Plantagenet oli syntyperältään yorkkilainen, mutta se oli ilmeisesti siellä toisella puolella.
Aha.
Ehkä se on se monimutkaisuus.
Noniin.
Tai hän jäi tavallaan putos sinne väliin. Hän oli vähän niin kuin molempien puolella, mutta ei kummankaan.
Se on se Romeo ja Julian lapsi.
Joo, kyllä. Ja ilmeisesti siis tässä oli siis sellainen, että hän oli siis tälle Yorkin sukua siis kyllä. Mutta koska hän oli niin kovasti kateellinen veljelleen sitä valtaistuimesta, niin hän halusi auttaa sitä toista puolta, että se veli saataisiin syöstyä vallasta.
Aivan.
Et siinä oli siis tällainen keplottelu menossa. Ja hän jopa auttoi asettamaan Lancaster-kuningas Henri VI valtaistuimelle toisen kerran vuonna 1470, vaikka hän tuli veljensä avuksi sitten seuraavana vuonna ja taisteli auttaakseen taas Edward IV valtaistuimelle.
Eli hän on niin kuin aina sillä puolella, mikä hyödyttää häntä.
Kyllä, niin. Se tekee tästä monimutkaisen. Mm. Juuri näin. Mutta Edward IV, eli hänen veljensä, alkoi epäillä tätä käytöstä. Aha. Hänen mielestään se oli epäsopivaa, että ei voi päättää, että ketä ampuu.
Mm.
Ja vakuuttuneena siitä, että hänen veljensä pyrki kavaltamaan hänet, Edward IV heitti Plantagenetin Lontoon Toweriin. Ja Historia Collection kertoi, että kuningas esitti henkilökohtaisesti veljensä syyllisyyden parlamentin edessä, joka oli yhtä mieltä siitä, että Clarencen herttua oli syyllinen maanpetokseen.
Mm-hmm. Aika selkeä keissi.
Jep. Niinpä, 18. helmikuuta 1478 Plantagenet teloitettiin Lontoon Towerissa. Ja tämä suoritettiin hänen aatelisuutensa vuoksi yksityisesti. Mm-hmm. Että sille on ajatellut, että oma veli, että ei kadulla.
Mm.
Mutta ei kestänyt kauaa, kun huhuja herttuan kuolemasta alkoi levitä ympäri Eurooppaa. Että on siellä Eurooppa, ympäri Englantia. No varmaan ympäri Eurooppaakin, kun mäkin tiedän. Mm-hmm. Että on siellä joku ollut, joka sitten kertoo kaiken eteenpäin.
Pyöveli.
Tarinan mukaan Clarencen herttua tapettiin huuttamalla hänet Malmsi-viinitynnyriin. On mahdollista, että hän sai valita teloitustapansa itse.
No en kyllä hukuttautumista valitsisi.
Joo, ei.
Hänen kerrotaan valinneen hukuttautuminen viiniin ja hyväslahjalla veljelleen, joka oli tunnettu alkoholisti.
Vielä niin kuin final burn.
Siis tämän täytyy olla vitsi, siis niin kuin huono vitsi, mutta vitsi.
No oli miten oli. Hänet hukutettiin viiniin.
Joo. Tai siis no itse asiassa kyllä no... Silloin on ollut vaikka minkä näköisiä ihmeellisiä tapauksia.
Kyllä, en ehkä näe sitä, että hän on itse ajatellut, että rakas veli, sinun vuoksesi. Mm. Sen mä olisin ymmärtänyt, että hän on itse sille, että olen itse vanha juoppo, saanko hukkua viiniin.
Niin.
Mutta se, että se menisi sille, että koska sinä vanha juoppo, saanko minä hukkua viiniisi.
Niin.
Kuudes kuninkaallisemme on viikinkipäällikkö Sigurd Eysteinsson. Vihollinen tappoi hänet oudosti vuonna 892 jälkeen Kristuksen. Sen jälkeen, kun hän oli jo katkaissut tältä pään.
Aha. Mm.
Tarinan mukaan Sigurd oli tunnettu sotilaallisesta taitavuudestaan. Yhteistyössä muiden päällikköjen kanssa Sigurd onnistui valloittamaan suurimman osan Pohjois-Skotlannista. Ja vuonna 875 hänen veljensä lahjoitti hänelle Orkney-saaret ja Shetlannin saaret. Saarten kreivinä Sigurd jatkoi ryöstöretkiä Skotlannin mantereelle. Ja tämä herätti vihaa piktiläisen päällikön nimeltä Maelbrigte Tusk.
Mm-hmm.
Tai siis hänessä herätti vihaa.
Aivan.
Ja häntä kutsuttiin myös nimellä Maelbrigte the Bucktooth, koska hänellä oli niin ulkonevat etuhampaat.
Aha.
Mikähän se olisi?
No, minun lempinimeni alakoulussa.
Miksi sitä sanotaan suomeksi? Syöksyhammas.
Mutta en mä tiedä, onko se suomenkielistä versiota.
Ei varmaan.
Semmoiset jänojussihampaat, niitäkö ne meinaa? Ei kokki. Semmoista.
Ei vaan, se voi olla mikä tahansa semmoinen hammas, mikä ulkone.
Okei.
Okay. Joo.
No joo, mutta häntä kutsuttiin siis täksi, koska hänellä oli hyvin ulkonevat etuhampaat. Ja tämä Maelbrigte ehotti tälle Sigurdille, että heidän armeijat ottaisi yhteen. Ja katsotaan, että kumpi saa hallita sitä mannerta. Molemmat saa tuon 40 miestä.
Aha.
Ja kättä päälle. Mm. Ja näinhän varmasti käy.
Totta kai.
Joo.
Niin.
Ihan siis kunniasanalla.
Kyllä, kun molemmat joukot kohtasivat, Maelbrigte tajusi, että Sigurd oli pettänyt hänet.
Jännä.
Ja hän olikin tuonut 80 miestä.
Yllätys. Mutta vaan 80, niin. Vaan niinku kaksi kertaa enemmän.
Mm. Mutta se riitti.
Jännä.
He hävisi ihan täysin. Mm. Siis aivan.
6-0.
6-0. Sigurd joukkoinen voitti heidät hyvin helposti ja Sigurd itse katkaisi Maelbrigteltä pään.
Aha.
Sitten Sigurd sitoi tämän pään, katkaistun pään, hänen satulaansa. Ja voitokkaat viikingit ratsasistivat kotiin. Mutta koska viikingithän meni semmoisessa hamosissa, vähän ei ollut pitkät lahkeet, niin nämä hampaat raapi koko ratsastuksen ajan. Sigurdin reittä,
kyllä.
Haava tulehtui ja Sigurd kuoli pian verenmyrkytykseen. Tämä oli nyt tämmöinen kostohaudan takaa.
Niinpä, ei pidä olla liian itsevarma.
Mutta miten se ei ole huomannut sitä?
Niin, tai miten se ei ole niinku välittänyt siitä.
Niin, siis nimenomaan, että miksi on ajatellut, että tämä on ihan ok?
No, satula vähän hiertää tänään.
Niin, no joo. Tulikohan sen jälkeen silleen, että pistää pitkät lahkeet.
Niin.
No, viimeisenä mulla on täällä listalla kuningas Henrik ensimmäinen, joka nousi Englannin valtaistuimelle vuonna 1100. Kuninkaana hän omisti aikansa kuninkaallisen oikeusjärjestelmän uudistamiselle, suuren luostarin rakentamiselle ja rakkaudelleen nahkiaiskaloihin. Ilmeisesti tuohon aikaan Englannin kuninkaallisten niin kuin tämmöinen suosima luottokala, niin kuin semmoinen herkku, oli niin kuin lamprey.
Mm.
Lamprey, joo, eli suomeksi nahkiainen, kyllä se on sitten. Mutta siinä oli semmoinen ongelma, että aina kun Henrik söi tätä kalaa, niin sille tuli paha olo. Eli joko hän oli jotenkin allerginen tai
niin.
Siis hän niin kuin sairastui siitä syömisestä.
Miksi?
Ikinen kerta.
Miksi hän sitä söi sitä?
No, koska se on ylimystä ruokaa ja ylimystä syö, mitä ylimystä syö.
Hei, niin. Mulla tulee maha kipeäksi joka kerta, kun mä syön munkin. Ja mä silti söin tänäänkin söin Arnoldsin donitsin.
Noniin.
Nyt on maha kipeä. Mut tekisin sen kohta uudestaan, jos toisi tähän munkin.
Niin.
Että niin kuin gluteeni, lämprei, jollekin ne
on sama asia.
Jep. Keskiajan historioitsija Mark Morrisin mukaan lääkärit olivat varoitelleet Henrikiä näiden kalojen syömisestä monesti aiemminkin. Ja kuningas oli kuitenkin torjunut heidän huolensa. Ja metsästettyä Normandissa vuonna 1135 hän sai hankittua itselleen suuren määrän lempiateriaansa.
Oi voi.
Historioitsija Henry of Huntingdon kuvasi jälkiseurauksia ja kirjoitti: tämä ateria sai aikaan erittäin tuhoisaa huumoria ja kiihdytti väkivaltaisesti samankaltaisia oireita.
Aha.
Aiheuttaen kuolettavan vilun hänen ikääntyneeseen ruumiiseensa sekä äkillisen ja voimakkaan kouristuksen. Tätä vasten luonto reagoi herättämällä akuutin kuumeen, joka liuotti tulehduksen hyvin voimakkaalla hikoilulla. Elikkä siis syötyään lempiateriansa hänelle tuli siis vilunväristyksiä, kuumetta ja kouristuksia ja viiltävää kipua. Ja hyvin pian tämän jälkeen kuningas Henrik ensimmäinen kuoli. Lääkärit selittivät hänen kuninkaallisen kuolemansa sanoen nahkiaiskalan liikakäyttö.
Eli ensimmäinen kuoli ruokaa ja viimeinen kuoli ruokaa.
Kyllä.
Full circle.
Mm.
Mm. Mitä siis tästä opimme?
Älä käytä sitä saatanan kynttilää päättelemään mitään lankoja.
Se on joo. Tulella ei saa leikkiä, ei liikaa pullia. Joo. Kaikki muu on sille omien rajojen sisällä sallittua.
Hampailla rapsutteluja.
Luvan kanssa.
Niin, älä suututa apinaa niin, että se puree sua. Älä suututa kaveria niin, että se puree sua.
Äläkää uimaa viinitonkas.
Niin.
Kyllä. Ei edes oman veljensä vuoksi.
Ei.
Niin. Mutta että mun mielestä jotenkin hauska, kun kuninkaallisethan on niinku silleen jalustalle nostettuja. Ne on niinku siniverisiä ja muutenkin jotenkin pyhiä. Japanissa jopa ehkä Jumalasta seuraavia ainakin olivat.
Mm.
Niin tavallaan, että sitten ne voi mennä niinku näin.
Tällä viisiin. Näin maallisesti.
Joo.
Mm.
Et ei ole sellaista niinku, sellaista Dumbledore-loppua, missä olisi taistelua ja sitten uhrautumista, vaan niinku tykki räjähti, kun vaimo tuli. Ja mutta näin minä valitsin syntymäpäivän aiheeseen ekstra jutun.
Noniin. Syntymäpäivän aihe. Tämä oli kuolemanpäivän aiheinen nyt, Fia.
Toinen pää tätä skaalaa.
Happy death day!
Happy, happy worst day.
Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
Autoliitto auttaa.
Avaimet jää autoon.
Autoliitto auttaa.
Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
Autoliitto auttaa.
No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
Entäs jos kala nappaa?
Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.